Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Eu sunt Oana Serafin. Înaintea votului de mâine în Parlament despre investirea cabinetului Igor Grosu. Comisia Europeană restrânge regulile care permiteau exporturile de vaccinuri în afara Uniunii Europene. Moldova nu este însă afectată. Și numai 16% dintre români au încredere în liderul de la Kremlin, potrivit unui sondaj dat publicității la București. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Dacă va fi investit, guvernul Grosu va cere declararea stării de urgență pe 30 de zile și împuterniciri sporite pentru comisia responsabilă de gestionarea crizei de coronavirus, se spune în programul de guvernare Moldova Sănătoasă, dat publicității astăzi. Comisia pentru situații excepționale în frunte cu primul ministru trebuie să aibă competențele necesare pentru gestionarea crizei sanitare, creșterea veniturilor populației și susținerea întreprinderilor, în special în sectoarele afectate, se mai arată în program. Votul Parlamentului în privința investirii noului guvern urmează să aibă loc mâine. Nicio fracțiune sau grup parlamentar nu a spus deocamdată dacă va sprijini noul guvern. Primarul de la Bălți, Renato Usatăi, spune că și-a făcut vaccinul rusesc Sputnik V în timpul unei călătorii recente în Dubai. Lider al partidului nostru, Usatăi este primul politician moldovean despre care se știe că s-a vaccinat împotriva COVID-19 pe fundalul relatărilor despre intensificarea turismului vaccinurilor. Usatăi nu a spus dacă se află în vreo categorie de risc. Vorbind ieri seara la televiziunea N4, el a afirmat că vaccinul rusesc ar fi fost recomandat mandat de medici germani, dar că nu a vrut să meargă să și-l facă la Moscova pentru că risca să nu se mai întoarcă, autoritățile ruse cercetându-l în cel puțin un dosar penal. Fostul președinte Igor Dodon spune încă din luna septembrie 2020 că vrea să fie primul moldovean care își face vaccinul Sputnik V. Omologat în Republica Moldova luna trecută, preparatul rusesc nu a ajuns încă la Chișinău. Până la această dată, Republica Moldova a primit vaccinuri AstraZeneca de la România, Uniunea Europeană și platforma COVAX, dar și vaccinuri Pfizer-BioNTech cu sprijinul guvernului american. Un număr record de 2273 de cazuri de infectare cu noul coronavirus a fost înregistrat în Republica Moldova astăzi, având rezultate pozitive aproape 40% din cazurile testate. Încă 39 de persoane bolnave de COVID-19 au decedat, iar numărul total al deceselor de la începutul pandemiei a ajuns la 661. Actualmente există aproape 22.000 de cazuri active. Cifre record astăzi și în Polonia, Ucraina și Bulgaria, atât în ce privește cazurile noi de infectare cu COVID-19, cât și decesele, pe fundalul unui val proaspăt al pandemiei în Europa, suprapus pe dificultăți și deficiențe în campania de vaccinare a populației. Astăzi, Ucraina a anunțat peste 14.000 de cazuri de infectare noi și 324 de decese printre bolnavi în ultimele 24 de ore, acesta fiind cel mai mare număr zilnic de până acum, ridicând bilanțul total al deceselor în Ucraina la aproape 31.000. Reprimarea violentă a protestelor anti-Lukashenko din Belarus în urma alegerilor prezidențiale de anul trecut va fi investigată de un grup de anchetă al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, potrivit unei rezoluții adoptate astăzi la propunerea Uniunii Europene. Printre țările care au votat împotrivă se află Rusia, principala aliată a regimului de la Minsk. Ambasadorul portughez, țara căruia deține președinția rotativă a Uniunii Europene, a spus că trebuie transmisă o dovadă de sprijin pentru poporul Belarus și trași la răspundere cei responsabili de încălcarea drepturilor omului. În Rusia, Duma de Stat a transpus astăzi în legea electorală recentele amendamente constituționale care permit, între altele, președintelui rus Vladimir Putin să rămână la putere până în anul 2036. Proiectul aprobat în lectură finală de Camera Inferioară a Parlamentului Rus mai trebuie confirmat de cea superioară, Consiliul Federației, și promulgat de președintele Vladimir Putin. Schimbarea Constituției ruse a fost inițiată în ianuarie 2020 de Putin, care are 68 de ani și se află la putere din 1999. O modificare a resetat la zero numărul mandatelor prezidențiale deținute de el, așa încât Putin va mai putea candida la președinție încă de două ori, după ce va expira actualul mandat în 2024. Aliații lui Alexei Navalny spun că starea sănătății opozantului rus întemnițat se deteriorează, iar viața sa ar fi în pericol, în închisoare. Declarația a fost făcută de Maria Pevcih, șefa pentru investigații a Fundației Anticorupție a lui Navalny, o organizație neguvernamentală, după ce acesta s-a plâns într-un mesaj de dureri de spate și picioare. Locul exact al detenției lui Navalny nu le este cunoscut suporterilor săi, iar avocații nu l-au putut vedea astăzi, chiar dacă aveau programată o întrevedere la penitenciarul la care se crede că s-ar afla. Navalny a fost arestat și condamnat la executarea unei pedepse vechi în luna ianuarie, la revenirea sa din Germania, unde s-a tratat timp de aproape 5 luni, în urma unui presupus atac asupra sa cu gaz novicioc.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și documentarele noastre de televiziune din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii, la ora 21:20 și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
În ajunul importantei ședințe de mâine din Parlamentul Moldovei, când ar urma să se decidă soarta viitorului guvern, Igor Grosu, candidatul desemnat, a purtat tratative cu unele partide parlamentare, dar nu le-a cerut să nu-l voteze, așa cum făcuse data trecută Natalia Gavriliță, primul candidat desemnat de președinta Maia Sandu. S-ar putea vorbi de o nouă abordare? O întrebare la care a căutat un răspuns Liliana Barbăroșie.
Igor Grosu și-a explicat renunțarea la tactica anterioară a formațiunii sale PAS, care nu votase data trecută chiar ea pentru propunerea de premier Natalia Gavrilița, spunând într-o emisiune că cabinetul actual nu ar face față crizei pandemice și că ar fi constatat și suficiente acte de sabotaj la nivel de executiv, ceea ce îl face să ceară acum fracțiunilor din Parlament, dar doar unora dintre ele, să-i sprijine mâine guvernul.
Așteptam și în continuare așteptăm ca guvernul în demisie, după ultimele flancări sau infuzii de secretari de stat, să gestioneze mai bine situația. Din păcate, eu nu văd la moment ca lucrurile să se schimbe. De aceea, situația ne impune să venim cu asemenea abordare, dar noi suntem gata să intrăm repede în acțiune.
A declarat marți Grosu în emisiunea În profunzime de la ProTV Chișinău.
Suntem pregătiți pentru ambele scenarii. În cazul în care guvernul va fi votat, repede vom intra în acțiune, nu vom face pauze sau introduceri. În cazul în care nu va fi votat, deja vom intra pe altă pistă.
A adăugat pe de altă parte premierul desemnat. Printre acțiunile imediate ale cabinetului său pe care le-a anunțat, figurează remanieri urgente pentru curățarea instituțiilor de corupți și repornirea mecanismelor birocratice, o lună de stare de urgență pentru oprirea infectărilor și intensificarea eforturilor diplomatice pentru accesare de resurse financiare externe. În ședința Comisiei Juridice din Parlament, Grosu a fost întrebat azi când își imaginează că pot fi organizate anticipate în caz de investitură.
Când cred că mă depășește, pentru că nu este apanajul unui cabinet de miniștri, lucrul ăsta trebuie să-l decidă Parlamentul, președinția, partidele politice în primul rând. Noi rămânem în consecvență. Alegerile anticipate sunt un deziderat, ele trebuie să rămână pe ordine de zi și n-ar fi corect în raport cu cetățenii noștri, cu alegătorii noștri, să abandonăm sau să omitim această idee.
Comisia a dat aviz negativ, ceea ce nu înseamnă în mod clar că votul negativ se va repeta mâine în Parlament. Socialiștii, despre care în general se crede că își doresc mai mult un guvern decât anticipate, ar putea să încerca, așa cum cred analiștii, să-și promoveze propriul candidat, după ce curtea le-a sugerat prin recenta decizie că ar mai avea această posibilitate, ceea ce înclină balanța spre varianta nevotării pentru investirea acestui guvern. Și dimpotrivă, ce ar putea determina să voteze e că ar putea să nu reușească cu candidatura lor, dat fiind faptul că termenul de 3 luni din Constituție s-a epuizat. Astăzi, premierul desemnat s-a întâlnit la tratative, mai întâi cu formațiunea PSRM a fostului președinte Dodon, iar apoi cu platforma DA condusă de Andrei Năstase, dar niciuna din fracțiuni nu a anunțat dacă va vota sau nu mâine pentru guvern. S-ar putea din cauza nehotărârii socialiștilor. Fără un sprijin măcar și parțial al fracțiunii PSRM, un guvern Grosu poate fi investit doar cu voturi din formațiunea Șor, ceea ce premierul desemnat și echipa Maia Sandu ar vrea din răsputeri să evite. Pavel Filip, șeful democraților, anunțase pe de altă parte marți, după o rundă de negocieri cu Grosu, că se bucură că echipa Maesandu ar fi abandonat scenariul absurd al anticipatelor, dar nu a spus nici el clar dacă va vota sau nu mâine în Parlament. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Dilema politicienilor, alegeri anticipate sau guvern plenipotențiar, trebuie rezolvată ținând cont de prioritățile momentului, iar acestea sunt păstrarea vieții omenești și stoparea răspândirii pandemiei de COVID-19, priorități cărora actualul guvern interimar, cu atribuții foarte limitate, nu le poate face față. De această părere sunt unii analiști politici care au participat astăzi la o dezbatere găzduită de agenția de presă IPN. Alajapai rezumă principalele lor concluzii.
Analistul politic Anatol Țăranu constată că pe fonul agravării crizei pandemice, președinta Maia Sandu și echipa care o sprijină în Parlament și-au nuanțat viziunea privind depășirea crizei politice. După mai multe luni în care insistau exclusiv pe declanșarea anticipatelor, acum balanța înclină spre un guvern plenipotențiar, fie și temporar, iar apoi un eventual scrutin parlamentar anticipat. Țăranu prognozează că guvernul Grosu va obține votul de încredere al deputaților, întrucât toate formațiunile parlamentare, cu excepția Partidului Acțiune și Solidaritate, nu-și doresc anticipate.
Acest guvern, care nu este pe placul nici a socialiștilor, nici a șoriștilor, va fi votat în Parlament mâine, fiindcă pentru ei, pentru socialiști și șoriști, ieșirea la alegerile anticipate ar fi o adevărată catastrofă. Și nu de aceea că ei sunt preocupați de problemele pandemice și criza economică, chiar dacă invocă aceste motive. Motivele adevărate pentru care ei mâine vor vota pentru guvernul Grosu sunt interesul de a se menține în Parlament și de a evita un eșec răsunător la viitoarele alegeri parlamentare anticipate, dacă ele vor avea loc în condiții foarte apropiate.
Anatol Țăranu spune că marele neajuns ale echipei propuse de premierul desemnat Igor Grosu e că aproape nu ar avea experiență instituțională de a gestiona treburile executivului. Pe de altă parte, majoritatea echipei guvernamentale, observa analistul, sunt oameni relativ noi în politică, ai căror incoruptibilitate nu poate fi pusă la îndoială până la proba contrarie și care au intenții ambițioase în programul de guvernare, inclusiv instituirea unui tribunal care să investigheze corupția mare.
Un guvern, cum este guvernul Grosu, comportă multe neajunsuri și cel mai mare este lipsa acestei experiențe, dar problema constă în intențiile acestui guvern și atunci vom fi nevoiți să riscăm să introducem un guvern care are intenții din cele mai serioase ca să combată corupția și să-i pune pe acei din Parlament în condițiile când trebuie să voteze un asemenea guvern. Ori votați acest guvern care își asumă responsabilitatea pentru confruntarea pandemiei și crizei economice, dar și va lupta intransigent împotriva corupției, sau mergem la alegeri anticipate și atunci poporul trebuie să ia asupra sa responsabilitatea.
Analistul politic Victor Stepaniuc anticipează și el că cel mai probabil guvernul Grosu va fi învestit.
Fiindcă sarcina numărul unu totuși este de a menține și de a nu implica societatea și statul în haos, în criză politică care ar avea consecințe foarte dăunătoare pentru țară.
Stepaniuc dezaprobă însă garnitura guvernamentală propusă de premierul desemnat. Analistul optează mai curând pentru un guvern al salvării naționale, format exclusiv din profesioniști și creat în baza unui compromis larg între forțele politice.
Nu aș vrea să aduc critici celor guverne care au fost propuse, dar eu consider că nu este serios. Nici guvernul creat din partidul ușor și nici guvernele create și impus doar pe linii de partid. Ne-am luat toți secretarii de partid, i-am trimis la guvern, deși suntem conștienți că ei nu au experiență, nu au pregătire.
Amintim că Parlamentul se va convoca joi 25 martie pentru examinarea programului și acordarea votului de încredere guvernului Grosu. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Vom reveni la subiectul votului de mâine din Parlamentul de la Chișinău în revista presei de la București peste câteva minute. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre decizia Comisiei Europene de a restrânge regulile care permiteau exportul vaccinurilor în afara Uniunii și o revista presei de la București, în care se vorbește și despre cele mai recente evoluții de pe scena politică de la Chișinău. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Comisia Europeană a anunțat astăzi restrângerea regulilor care permiteau până acum exportul de vaccinuri în afara Uniunii Europene, în urma crizei declanșate de conflictul cu firma britanico-suedeză AstraZeneca. Decizia nu va afecta Moldova, care, la fel ca și Ucraina, va continua să poată să primească vaccinuri fabricate în Uniunea Europeană, după cum ne explică Dan Alexe.
Uniunea Europeană acuză AstraZeneca că nu și-ar respecta obligațiile contractuale. Noile măsuri restrictive sunt introduse pentru o perioadă de cel puțin 6 săptămâni. Statele membre nu sunt de acord cu aplicarea unor reguli prea stricte, deoarece acestea riscă să dăuneze fiabilității Uniunii ca un partener comercial care aplică regulile pieței libere. Restricțiile la export privesc în primul rând țări precum Statele Unite și Marea Britanie, care sunt la rândul lor țări producătoare de vaccin și care au vaccinat deja mai mult decât au făcut-o țările din Uniunea Europeană. Măsurile sunt propuse în ajunul summitului european care va începe mâine, iar ele trebuie să fie aprobate de cei 27 de lideri. Noile restricții nu vor afecta însă țări vecine cu Uniunea Europeană, cum sunt Moldova sau Ucraina, care sunt acoperite de așa numita strategie COVAX AMC. Cu totul, 92 de țări considerate sărace nu sunt amenințate de restrângerea regulilor de exportare a vaccinurilor. Cum a rezumat-o vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis?
And that concerns, for example, specifically Ukraine and Moldova.
În primul rând, țările acoperite de lista COVAX AMC rămân scutite și asta se referă în special la Ucraina și Moldova. Dar, de asemenea, se aplică și țărilor din vecinătate care nu sunt scutite în mod automat dacă acele țări sunt acoperite de facilitatea COVAX mai largă. Obiectivul principal e aici de a avea mai multă transparență și claritate cu privire la destinația vaccinurilor și, de asemenea, de a reduce la minimum riscurile de încălcare sau evitare a legislației.
And also to minimize risks of potential circumvention.
A spus vicepreședintele Comisiei, Valdis Dombrovskis. Propunerea riscă să fie cu atât mai criticată cu cât cotidianul italian La Stampa a revelat astăzi că autoritățile italiene au descoperit un depozit cu 29 de milioane de doze de vaccin AstraZeneca nefolosite, care provin de la o fabrică laborator din Olanda. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
România a continuat astăzi publicarea datelor unui sondaj de opinie realizat de InScope Research în parteneriat cu Verifield despre opiniile românilor față de regiune, de vecini și despre orientarea țărilor. Potrivit datelor publicate astăzi, ne spune Savina Fati, numai 16% dintre românii intervievați au încredere în liderul de la Kremlin, iar în topul încrederii se plasează cancelara Germaniei, Angela Merkel.
Încrederea românilor în Rusia și China se situează sub 20%. 19% dintre cei intervievați declară că au încredere multă și foarte multă în China, vreme ce 16% au în Rusia. În ceea ce privește încrederea în Rusia, tinerii de 18 până la 29 de ani au ceva mai multă încredere în această țară comparativ cu media populației. Neîncrederea în Rusia este ușor mai ridicată în rândul celor peste 60 de ani al locuitorilor din București din Urbanul Mare. Credibilitatea președintelui rus Vladimir Putin este de 19% în rândul românilor. Din categoriile care îl admiră și au încredere în el fac parte în general bărbații, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație medie sau superioară și cei cu venituri ridicate. Altfel spus, Tinerii educați și cu bani sunt mult mai predispuși să se îndrepte spre Rusia decât tinerele femei și decât ceilalți tineri cu mai puțină școală și cu mai puține posibilități. Pe de altă parte, Germania este țara care se bucură de cel mai ridicat nivel de încredere printre români, în timp ce încrederea în Rusia este cea mai scăzută din lista de state testate de INSCOP în proiectul finanțat de German Marshall Fund, sub titlul Neîncrederea publică, vest versus est, ascensiunea curentului naționalist în era desinformării și fenomenului știrilor false. Este a doua parte a cercetării care a avut loc în perioada 1-12 martie prin metoda interviurilor telefonice. În topul încrederii domină deci Germania cu 57%, urmată de Uniunea Europeană cu 51%, NATO cu 49% și Statele Unite cu 47%. Încrederea în Statele Unite ale Americii este mai ridicată în rândul bărbaților decât al femeilor, al tinerilor sub 30 de ani, al vârstnicilor de peste 60 și al celor cu un nivel de educație mai scăzut. În schimb, persoanele active și educate au mai mare încredere în Germania. Este vorba mai ales despre bărbații sub 45 de ani, despre cei cu un nivel de educație ridicat și cu un venit care le asigură mai mult decât un trai decent. În orice caz, există o tendință clară a celor care lucrează în mediul privat, fie că sunt gulere albe, fie că sunt muncitori, să-și canalizeze încrederea spre Germania. În plus, 50% dintre cei intervievați au încredere multă și foarte multă în Angela Merkel, cancelara Germaniei, în vreme ce 41% dintre români declară că au încredere multă și foarte multă în președintele american, Joe Biden. Încrederea în Uniunea Europeană este mai ridicată la bărbații tineri sub 30 de ani. Femeile și bărbații cu un nivel de educație ridicat și cu un venit care le asigură mai mult decât un trai decent, gulerele albe, locuitorii din București sau din mediul rural, regiunea Nord-Est sau București-Ilfov. În ceea ce privește încrederea în NATO, peste 90% dintre cei care locuiesc în așa numitul urban mare mizează pe această organizație de apărare. Este vorba despre locuitorii orașelor dezvoltate, unde nivelul de viață este în general mult mai ridicat decât în celelalte localități. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În revista Presei Românești de astăzi, Stania Radu începe cu un subiect moldovenesc.
Cu o zi înainte ca Parlamentul de la Chișinău să-și exprime votul asupra guvernului șuse de premierul desemnat Igor Grosu, Iulian Chifu scrie pe blogurile Adevărul că, după validarea desemnării de către Curtea Constituțională, era la latitudinea președintelui Maia Sandu să lase Parlamentul să-și exprime votul sau să anunțe astăzi deja Curtea că au expirat cele 3 luni fără să poată fi instalat un nou guvern. Deci, Parlamentul trebuie dizolvat. Chifu nu crede, de fapt, că se va mai ajunge la vot, deși spune că Maia Sandu și-a luat toate precauțiile. Echipa prezentată de Igor Grosu este una cu care președintele țării ar putea colabora, iar informațiile furnizate și ieri de presă arată că viitorii miniștri au cu toții o foarte bună expertiză pe domeniile unde au fost desemnați. Spotmedia.ro notează scurt, citând televiziunea română, că situația pandemiei de COVID-19 s-a înrăutățit în Republica Moldova. Spitalele au ajuns la capacitate maximă, iar numărul deceselor este la cel mai înalt nivel de la începutul pandemiei. Jumătate dintre cei decedați au murit din cauza complicațiilor provocate de COVID-19, iar alte 10 de grope au fost deja săpate, am citat. Este vorba, arată această știre, de 4.623 de decese la o populație totală de numai 3,5 milioane de locuitori. În România, autoritățile întârzie să ia decizii abrupte, respectiv să carantineze orașe mari sau să năsprească restricțiile deja existente, deși incidența cazurilor de COVID-19 crește mult de la o zi la alta. Ministrul Educației a făcut deja 2 propuneri de modificare a structurii anului școlar, care echivalează cu închiderea pe o lună a școlilor, numai că sub forma unei vacanțe de primăvară de 4 săptămâni și nu de 2, cum era programat. Se mai intenționează, eventual, decalarea examenelor de admitere la liceu, prelungirea cursurilor în vară cu 1 până la 2 săptămâni, iar nemulțumirile populației încep să se facă auzite. Doar mâine se va comunica oficial ce măsuri se iau. Fapt este, se vede și din presa de ieri și din cea de azi, că părinții vor avea o problemă severă a supravegherii preșcolarilor și școlarilor mici timp de o lună, în condițiile în care nici after school-urile nu ar mai rămâne deschise. iar elevii din clasele terminale sunt serios bulversați pentru al doilea an consecutiv. Un contributor la site-ul republica.ro, cadru didactic, vine cu o propunere de alt tip pe care preferă să o anunțe nu Ministerului Educației, ci publicului cadrelor didactice în speță. Magic School, spune el, respectiv o școală paralelă online, realizată prin voluntariat de cadre didactice care au dobândit un alt orizont în perioada școlii la distanță. Achiziția de noi mijloace informatice, comunicarea cu alte cadre didactice, cursurile de pregătire urmate, toate ar trebui fructificate, spune Marcel Bartic, spre folosul copiilor invizibili ai școlii românești. E vorba de copiii rămași în urmă la învățătură, de cei din mediul rural, copiii bolnavi cronic, cei aflați în spitalele de oncologie, elevii care ar avea nevoie de meditații pentru admiterea la liceu sau pentru bacalaureat, în sfârșit copiii interesați în mod deosebit de o materie, dincolo de buchea manualului. Ar fi un experiment pedagogic fără precedent în România. Genul acesta de educație, lipsit de constrângerile școlii tradiționale, ar da un avânt nemai întâlnit creativității și imaginației didactice, visează cu entuziasm, dar și cu oarecare timiditate, profesorul Marcel Bartic. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Două recente incidente sângeroase, soldate cu morți în Statele Unite, l-au determinat pe președintele Joe Biden să ceară Congresului să adopte legi de natură să controleze accesul la arme de foc, pentru a se evita pe viitor astfel de tragedii. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Biden s-a referit la două proiecte de lege aprobate de acum de Camera Reprezentanților, unul care extinde procesul de verificare la care trebuie supuși cei care cumpără arme și un altul care interzice arme semiautomate de mare capacitate. Acestea sunt declarațiile cele mai explicite cu privire la această temă ale președintelui Biden de când a preluat Casa Albă, după ce în interval de o săptămână au fost două incidente separate, soldate cu numeroase victime la Atlanta și apoi Boulder. Asta nu trebuie să fie o chestiune partizană. Este o problemă a Americii, a spus Biden, amintind că pe vremea când era senator a contribuit la adoptarea unei versiuni a legii vizând interzicerea armelor semiautomate. Amintind că ancheta din Colorado e încă în desfășurare, șeful executivului american a arătat că nu mai este dispus să aștepte măsuri de bun simț menite să salveze vieți. Trebuie să acționăm acum, a spus Joe Biden. Comisia juridică a Senatului a avut ieri o audiere care fusese programată anterior incidentelor cu privire la violența armată în America. Președintele comisiei, democratul Dick Durbin, a spus că aceasta reprezintă o, citez, criză de sănătate publică. Republicanii au ripostat senatorul de Texas, Ted Cruz, spunând, citez, ori de câte ori se produce un atac armat, jucăm acest teatru ridicol, comisia se reunește și propune un număr de legi care nu contribuie cu nimic la oprirea violenței. Orice lege, vizând controlul dreptului la port armă, are nevoie de votul a 60 de senatori, în condițiile în care senatul este împărțit acum egal, 50 de democrați și 50 de republicani. Biden nu s-a referit la eliminarea procedurii filibuster, o tactică de tergiversare cu care minoritatea poate practic bloca marea majoritate a legilor din Senat. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Marina Gorbatovski de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă, citiți despre cea mai numeroasă fracțiune din actualul Parlament, cea a deputaților cu probleme de integritate. Aflați de ce unii dintre ei au fost cercetați în dosare penale, de ce au fost lipsiți de imunitate politică și cine riscă să-și piardă o parte din avere, dar și mandatul. Tot mâine citiți și ce cred ceilalți deputați despre colegii lor ce au probleme de integritate. La rubrica exclusiv, găsiți un interviu cu regizoarea basarabeană Olga Lukovnikova, câștigătoarea premiului Ursul de Aur la Festivalul de Film de la Berlin. În scurt metraj, regizoarea și-a spus propria poveste de victimă a unei agresiuni sexuale. Din paginile Reporter Special, aflați care sunt cele mai des întâlnite mituri legate de vaccinarea anticovid, dar și cum acestea au fost demontate de către Ninel Revenco, președinta Comitetului Național de Experți în Imunizare. Tot mâine, citiți despre inițiativa deputaților de la Pentru Moldova de instituirea farmaciilor ambulante. Aflați ce interese ar sta în spatele acestor acțiuni. Tema clinicii juridice din această săptămână este despre ce prevede legea în cazul tulburării liniștii. Tot mâine, citiți despre cum rezistă, pe timp de pandemie, o afacere deschisă de un cuplu de moldoveni în SUA.
Cu aceasta punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafim vă mulțumește că ne ascultați. Ne găsiți mereu și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.